Ziua de 5 septembrie este Ziua Internațională a Carității. A fost aleasă această zi pentru a comemora trecerea în neființă a celei care a fost Maica Tereza. Probabil că cei mai mulți ați auzit despre Maica Tereza. Deci vorbim despre caritate. Împreună cu noi, prin telefon, doamna Ligia Dugulescu, președinta Asociației Evanghelistice și de Caritate Iisus Speranța României. Ce mai înseamnă caritatea? Acum vă ocupați de mulți ani de caritate, dar ce înseamnă caritatea pentru omul anului 2020?
E foarte important să înțelegem că nu se schimbă niciodată caritatea și nevoia de caritate. Din punctul meu de vedere, înseamnă un om bun care, din dragoste față de Dumnezeu, realizează că dragostea față de Dumnezeu manifestăm iubind semenul nostru. E o împletire, de fapt, între bunătate, dragoste, compasiune, curaj. Și sunt foarte mulți oameni frumoși, pentru că oamenii buni de obicei sunt frumoși, care înțeleg cât de important este să iasă din cercul în care zi de zi în care parcurg în fiecare zi pentru ca să îl ajute pe cel nevoie de lângă și să se implice în ceva. Eu sunt bucuroasă că am văzut modelul acesta și în America când studiam acolo, dar când m-am întors acasă, am realizat că românii sunt oameni care chiar sunt implicați și realizează nevoia de a fi implicați în caritate.
De ce este nevoie de asociații de caritate, de fundații de caritate? Nu poate statul să gestioneze toate situațiile grave de persoane care au nevoie de ajutor, în mod special de a fi asistate social? Este nevoie și de asociații și de fundații particulare?
Este mare nevoie, pentru că ce am observat este că oamenii fac diferența și oamenii se conectează cu oameni și cu nevoile lor. Statul are un mare rol în a fi partenerul oamenilor care au viziunea și dorința de a-și dărui viața carității, pentru că este o dăruire și este un efort prelungit ca cineva să facă o diferență în comunitatea în care se află. Programele în sine sunt bune, care le poate dezvolta un guvern sau un stat, dar nu pot ajunge să fie puse în practică fără acei oameni care zi de zi se dedice viața în a implementa toate lucrurile care trebuie pentru ca cineva să fie ajutat în mod constant și nu doar sporadic. Așa cum în viața Maicii Tereza, chiar mă uitam puțin, am văzut cum a pornit la drum și apoi cum a mers și a cerut ajutorul. Deci a pornit ca persoană și dorința a pornit din inima ei, apoi a mers și a apelat la autoritățile locale, la autoritățile din India ca să se implice și apoi, bineînțeles, din toată lumea au fost cei care au susținut-o pe Maica Tereza în eforturile pe care le-a avut în Calcuta, în India. Deci un om adună în jurul lui oameni și e ideal ca statul să devină partener pentru a putea ca acea lucrare să fie de durată și să fie făcută la un standard înalt.
Care este legătura între caritate, voluntariat și filantropie?
Caritatea are nevoie de voluntari și are nevoie de oameni care să fie filantropi, să dăruiască necondiționat, pentru că altfel nu poate exista. Deci sunt mai multe componente ca o organizație de caritate să poată funcționa. Întotdeauna are nevoie de oameni care să fie angajați și să fie constant dedicați acelei lucrări și să se prezinte în fiecare zi la locul lor de muncă, să-și ia rolul în serios și să fie statornici. Și apoi are nevoie de oameni care să complementeze, să vină zilnic, dar nu în același sens ca un angajat, ci ca voluntari, în momentul în care ei au timp liber sau există un proiect în care se implică. Și bineînțeles că fără dărnicia celor din jur care să susțină financiar sau cu materialele necesare acele proiecte, din nou nu se poate. Deci este un efort comun și asta e frumusețea. Când fiecare face în dreptul lui ceea ce poate, Dumnezeu face restul.
Spuneți-ne puțin din activitatea Asociației Evanghelistice și de Caritate Iisus Speranța României. De mulți ani oferă ajutor celor care au nevoie de ajutor, cazuri, fără nume, cazuri pe care le-ați asistat, situații, rezultate.
Da, deci tata a început această lucrare frumoasă imediat după Revoluție, în anii 90,
Este vorba despre pastorul Petru Dugulescu, pentru ascultătorii noștri.
Da, pastorul Petru Dugulescu și din anul 92 a început munca cu, adică la Iisus Speranța României, munca cu copiii orfani, pentru că din anul 90 asociația s-a implicat în a susține orfelinatele de stat, de la Reca și de la Lugoj, pentru a ajuta copiii de care atunci aflaseră. Dar din 92, de când a deschis centrul pentru copii ai străzii, Casa Frații Onisim din Timișoara, de pe strada Doroban 16, până în ziua de astăzi, asociația a continuat să investească și să ofere o familie, un cămin, sprijin copiilor care sunt ori singuri, ori părăsiți, orfani sau care au fost copii ai străzii. Deci, pentru că ei sunt un grup vulnerabil, foarte vulnerabil. Pe lângă aceasta, bineînțeles că asociația din anul 2001 a început și lucrarea pentru oamenii vârstnici. La Hateg avem casă de bătrâni, Casa Betania, pentru fete cu dizabilități, care se află tot acolo, pentru oameni care au nevoie de o hrană caldă. În orașul Timișoara, programul MAN aduce în fiecare zi 100 de porții cu prânzul și cu cina pregătite pentru oameni care sunt în dificultate și au nevoie de această masă caldă. Nevoile sunt foarte multe și eu mă bucur când văd că sunt organizații care în mod serios și constant lucrează în a face mai bună și mai frumoasă viața celor care nu au alt sprijin și care au nevoie foarte mare de noi. Deci în ziua de astăzi, Asociația Iisus Speranța României este implicată în aceste, în a ajuta pe toți cei aflați într-o situație vulnerabilă, dar în mod constant să aduce aceste case de copii și de bătrâni în zi de zi, de a avea în grijă peste 150 de persoane, plus mulți care vin și apelează la ușă doar pentru că au aflat că există un loc unde pot să afle puțin ajutor, să găsească hrană, să găsească îmbrăcăminte sau rechizite. Ne bucurăm când oamenii ne caută și ne bucurăm și când oamenii ne caută pentru a deveni voluntari sau pentru a face o donație, pentru că, așa cum spuneam, orice organizație de caritate întotdeauna are nevoie de susținere și de încurajare. Noi ne bucurăm și de un parteneriat cu autoritățile locale și facem o treabă extraordinar de bună și de calitativă împreună, pentru că au înțeles cât de important este ca să vină în sprijinul ONG-urilor din oraș.
Deci de 30 de ani funcționează Asociația Iisus Speranța României și de 28 de ani Casa Fraților Onisim.
Așa este.
O viață de om.
Așa este. Și când tata a plecat la cer, ne-am gândit, știu că eram într-un aeroport și mă gândeam ce putem face de acum înainte, pentru că ziua lui de naștere nu vom mai putea sărbători alături de el. Și m-am gândit că nici nu am știut pe vremea aceea că ziua de 5 septembrie e ziua internațională a carității, dar eu m-am gândit pentru România atunci că ar fi frumos să avem și noi în România 18 noiembrie ziua carității în memoria lui, pentru ca să rămână o inspirație peste generații. Pentru că el și-a dăruit viața domeniului caritabil și a lăsat multe proiecte frumoase în urmă. Și în Timișoara, cel puțin, putem spune că 18 noiembrie este ziua carității și este o comunitate tot mai mare de oameni care se strânge în fiecare an în această zi și ne uităm la tot ce putem face în orașul nostru ca să fie oamenii mai fericiți, mai mult ajutați și încurajăm pe fiecare român să-și aleagă un loc unde să se implice. Indiferent, fiecare are o altă structură, o altă poveste de viață, fiecare se regăsește în alt domeniu în care vrea să se implice. Deci această zi pe care am pornit-o nu a fost doar ca oamenii să vină și să susțină Asociația Iisus Speranța României, deși bineînțeles ne dorim ca tot mai mulți să vină și să ne cunoască și să se implice, dar ne-am dorit ca oamenii să nu stea indiferenți, oamenii să se implice în orice organizație consideră ei că face o treabă bună și să pună umărul acolo, pentru că bucuria va fi nemărginită atunci când vor vedea bucuria pe care ei o aduc în viețile celor pe care îi ajută.
Probabil că fiecare dintre noi putem să dăruim. Poate și cel mai sărac dintre noi tot are 2 lei sau 5 lei să dăruiască. Cine este câștigat în momentul când o persoană dăruiește? Cine câștigă? Cel care dăruiește sau cel care primește?
Toată lumea câștigă. Cel care dăruiește în primul rând câștigă. pentru că El, dacă dăruiește cu o inimă curată și dacă dăruiește cu dragoste, Dumnezeu se uită la inima noastră, pentru că de multe ori putem face lucruri frumoase, dar motivația inimii este cea care Dumnezeu o răsplătește. Și cred că Dumnezeu este atât de credincios și poartă de grijă și vede pe cel care, deși el încă nu are poate suficient pentru el, se implică să facă bucurie mai departe sau vede o nevoie și el nu se mai gândește la el, ci se gândește la celălalt. Cred că, în primul rând, omul care dăruiește este binecuvântat și este fericit. Apoi, bineînțeles, cel care primește din nou vede dragostea și bunătatea lui Dumnezeu, pentru că realizează că Dumnezeu l-a trimis pe celălalt. Dumnezeu l-a folosit ca un înger, l-a folosit ca o unealtă prin care să vină binecuvântarea. Deci cred că se multiplică binecuvântarea și este de toate părțile. Întotdeauna am văzut și când veneau echipe să ne ajute. Ei spuneau că vor să vină să ne ajute pe noi, dar când plecau, de exemplu, spuneau, noi am primit mult mai mult decât am dăruit, pentru că ce s-a întâmplat în viața noastră, schimbarea care a avut loc în inima noastră, în gândirea noastră, e de mare, de mare valoare și neimaginată înainte ca să aibă acea experiență.
Ați putea, spre finalul interviului nostru, ați putea să definiți un, eu știu, un tipar de gândire pentru persoanele care ajung să aibă nevoie de ajutorul comunității, ceva de genul eu nu pot, eu nu sunt capaz, nu știu, ceva, un tipar anume ați identificat?
Sunt multe tipare și cred că la noi, deci sunt oameni care într-adevăr se află permanent într-o situație de nevoie și unii sunt, cum să spun, cauzele nu țin sau nu, ei nu pot schimba nimic la starea în care se află, de exemplu. Sunt oameni care au anumite boli sau dizabilități sau anumite probleme care ei nu le pot niciodată rezolva, deci permanent vor avea nevoie de ajutorul nostru și de sprijin. Sunt oameni care trec printr-o perioadă scurtă în care dacă cineva e acolo să le întindă o mână, pot să iasă cu bine din acea situație. Deci fiecare caz e diferit. Mentalitatea de a fi ajutat pentru că cineva îți datorează asta, noi nu o încurajăm. Deci există oameni care dacă vor să trăiască ca și un caz social toată viața, fără să aibă deloc o problemă medicală sau fără să aibă nicio scuză în a nu găsi un loc de muncă sau nu face partea lor, noi nu ne implicăm acolo, chiar dacă putem să încercăm să îi ajutăm să schimbe gândirea, pentru că este o mentalitate, într-adevăr, care toți cei care lucrează cu cazuri sociale pot să observe când cineva vrea să fie ca un bolnav cronic, dar fără să existe acea boală, ci este doar o mentalitate cronică pe care ei nu vor să-și schimbe. De obicei ce am observat este că dacă te afli acolo în prezent, în viața omului care el luptă cu o problemă, dar e mai mare decât el și nu poate să o biruiască singur și vrea ajutor sau, are, sau nici nu cere uneori ajutor, ci doar pentru că în momentul acela cineva îi vine alături, o poate depăși, acolo este o mare transformare în acea viață. Deci sunt foarte multe tipare. Noi ne focusăm pe cum să ne facem noi treaba, nu atât de mult pe cum noi nu putem schimba oamenii. Noi putem doar să intervenim cu bunătate, cu dragoste, cu înțelepciune, deci trebuie să avem discernământ când facem toate aceste lucruri și să urmărim caracterul omului cu care lucrăm, bineînțeles, dar să iubim și să tratăm, să respectăm demnitatea umană a fiecăruia. Deci noi nu o să putem, din păcate, schimba sau eradica nici sărăcia, nici problemele cu care se confruntă atât de mulți oameni în țara noastră sau oriunde în lume, dar putem să facem o diferență în viața fiecărei persoane pe care o întâlnim.
La final, un caz trist și un caz de succes, fericit, din cei 28 de ani, din 30 de ani deja de activitate. Sunt convins că ați avut și cazuri care ați fi dorit să se încheie altfel și sunt convins că ați avut și cazuri foarte frumoase.
Da, am avut, într-adevăr, de exemplu, prin Casa Onisima au trecut generații și generații de tineri. La început au fost o casă de băieți, acum avem o casă de copii și băieți și fete, dar în generațiile care au trecut, de exemplu, sunt foarte bucuroasă să văd că foarte mulți din băieții care au fost în Onisim o mare parte a vieții lor, sunt bine, sunt cu familii frumoase, muncesc, sunt constanți într-un loc de muncă, pentru că ei, într-adevăr, când creșteau, spuneau că cea mai mare dorință lor era să aibă și ei propria lor familie și să fie altfel de tați, altfel de tați pentru copiii lor decât ce au avut ei. Mulți au experimentat abuzul din cauza alcoolului în familie, au văzut multă violență, au făcut multă foame pentru că părinții nu erau acolo să se ocupe de ei și eram curioasă să văd într-adevăr ce vor alege ei, pentru că așa cum știm mulți, eu iau exact pe calea pe care spun că nu vor să meargă în viață și alții într-adevăr folosesc trecutul ca o lecție de viață și cred că asta trebuie să facă cei care vor să aibă o schimbare și să nu calce înapoi exact pe urmele părinților și să facă aceleași abuzuri care le-au făcut ei, într-adevăr își folosesc trecutul ca o lecție așa, nu, niciodată nu vreau așa și sunt câteva zeci de cazuri de tineri special care acum se află ori în țară, ori în afara țării, cu care încă păstrez legătura, pe care îl urmăresc pe Facebook sau pe Instagram și văd, am așa o bucurie să văd că ei și-au luat rolul acesta în serios, că sunt fericiți, că au propria familie pe care au visat-o crescând, că au o soție pe care o respectă și o iubesc, au copilași pe care se îngrijesc, pe care îi duc la școală, îi îmbracă, luptă pentru familia lor, luptă pentru un viitor frumos. Am avut și tineri care, în momentul în care au crezut că sunt independenți, au ales, bineînțeles, exact opusul la tot ce au fost învățați să facă și n-au sfârșit bine. Mai sunt unul sau doi care îi întâlnesc uneori pe stradă, care încă s-au întors la Aurolac sau s-au întors la Cerșii, dar sunt foarte puțini comparativ cu numărul celor care au crescut și au trecut pe la noi, care sunt foarte bine. Deci nu putem la toți, adică noi nu avem garantat succesul, decât Dumnezeu știe ce se întâmplă cu fiecare, pentru că ține foarte mult de ce alege fiecare persoană, dar noi avem, noi știm ce avem de făcut în dreptul nostru și asta facem zi de zi, pentru că copiii și tinerii au nevoie de o familie, au nevoie de îndrumare și au nevoie de siguranță. Cred că cea mai mare problemă a oamenilor vulnerabili este nesiguranța, în orice domeniu. Nesiguranța zilei de mâine, nesiguranța că vei avea pe cineva lângă tine care să te înțeleagă, care să te ajute atunci când e greu. Și de acolo vin temeri și frici, atunci vine anxietate. Deci se dezvoltă un lanț întreg de probleme emoționale din această lipsă de suflet omenesc lângă tine, care să știi că e acolo în vremurile de criză. Și cred că asta e rolul nostru, dincolo de a oferi hrană, dincolo de a oferi toate lucrurile astea materiale de care cu toți avem nevoie ca să trăim, cred că a oferi unui om această siguranță, să știe că te are alături și că ești la un telefon distanță sau la o vizită distanță, cred că este un dar nemaipomenit. Și vă spun încă ceva, pentru cei care se gândesc, eu n-am nimic de oferit unei organizații de caritate, dar de multe ori faptul că lucrezi în domeniul ăsta constant și tu ai nevoie de încurajare. Deci sunt oameni care dau un telefon și spun, ce mai faceți voi? Sunteți bine? Cum ați trecut, mai ales prin pandemie? Contează enorm să știi că cineva se gândește la tine. Deci de aia vreau să încurajez pe toți, chiar dacă acum distanțarea asta socială și-a spus cuvântul în toate domeniile. Eu cred că după ce va trece acest virus, această pandemie, cred că oamenii mai mult vor prețui comuniunea și a fi împreună și a face lucruri împreună, pentru că noi suntem, așa creează Dumnezeu, încât să fim ființe relaționale. Noi nu putem să trăim izolați. Pe mulți i-a afectat destul de tare această izolare și îmi doresc ca în domeniul caritabil să fie o mai mare implicare și un mai mare impact pe care noi să-l putem face în comunitatea în care trăim. Eu cred că va ieși ceva foarte bun din această criză.
Dumnezeu să ne ajute. La final, pentru cei care doresc să fie voluntari sau să ofere donații, să susțină, cum vă pot contacta?
Ne pot contacta la telefon 0722-634329. Și pe e-mail, suntem pe site, pe Facebook, deci ne găsesc ușor oamenii. Dacă pun Casa Fratelui Sim sau Iisus Speranța României, suntem ușor de găsit.
A fost împreună cu noi doamna Ligia Dugulescu, președinta Asociației Evanghelistice și de Caritate Iisus Speranța României. Am discutat de Ziua Carității.